Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 23 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? Това е голямата тема, която коментираме днес с политиците в ефира на Радио К2 и с нея се обръщам и казвам добър ден на Иван Костов, лидер на политическа партия Демократия за силна България. Здравейте, господин Костов.
Здравейте.
Господин Костов, 51 дни преди предсрочните парламентарни избори, достатъчни ли са, за да си изясните вие концептуално какво ще обещаете на избирателите, но онова, което и ще можете да изпълните, за да гласуват те за вас?
Извеждане на България от кризата. Това можем да обещаем и да бъдем достатъчно достоверни в това, което говорим, защото няма нужда да казваме, че сме успявали да изведем България от кризата и след Луканов, и след Жан Виденов.
С каква политика обаче, господин Костов, питам ви и в експертно качество, бяхте и финансов министър, бяхте и министър-председател, икономист сте, с каква политика, социална или по-конкурентно способна, с лява или дясна, кое е подходящото за България?
Огромният резерв на политиците в момента, това, което имат в сравнение с предишните тежки кризи, някой даже прочетах завчера в електронен сайт, нарича и катастрофа, мисля, че е Божидар Данев, от Българска стопанска камера. За разлика от тези тежки катастрофи в миналото, сега има много силни възможности България да преодолее и да излезе бързо кризата. Те, разбира се, са заключени, не са на повърхността и със сигурност приложението им няма да бъде много лесно, но кои са те, да ги кажем?
Да.
Това е стабилната банкова система и Централна банка, стабилния български лев, балансирания бюджет, липсата на дефицити и на голям външен дълг. Това е започнатите реформи в определени сфери, които са направили България, така че няма оная огромна администрация публична, която примерно има съседна Гърция. От тази гледна точка има на какво да се опре институционално провеждането на реформите, а другата съществена възможност се крие в това да се извлече от всеки лев на българския данъкоплатец максимален полезен ефект, защото това в момента не става. Нека да си напомним, например, думите на премиера
в оставка
вече Борисов. Бойко Борисов, който каза, че половината от МВР са чантаджи, за да си представим колко големи са възможностите за това наистина да се рационализират разходите, защото основното условие да се тръгне по пътя на реформите е парите на данъкоплатеца да бъдат предпазени от разхищение. И разбира се, на трето място България има зад гърба си Европейския съюз с неговите мощни програми, които могат да бъдат насочени така, че да създават приоритетно трайни работни места. Така че макар и в ситуация на остра криза, ние имаме много повече възможности да излезем от нея, отколкото сме имали преди.
Сега обаче, господин Костов, ще ви вкарам в една координатна система с два полюса. Малкият и средния бизнес изобщо не е започвал, според мен, през тези 23 години да работи по начина, по който би следвало това да се случва в стремежа ни към пазарна икономика. От друга страна пък, едрия бизнес гравитира около всяка власт и по този начин се замърсява икономическата среда.
Вижте, малки и среден български бизнес, който започна с голями надежди да строи своето предприемачество, през 1997-2001 година до голяма степен преживя дълбоко разочарование. Основната причина за това е, че беше изложен на неудържим конкурентен натиск, както отвътре от Европейския съюз заради щедрите субсидии, с които Европейския съюз дава на своето земеделие, на своите производители в областта на хранителната промишленост, така и от страна на външен натиск на бързо развиващи се нови индустриални страни, който пък въобще даже не беше взет предвид по време на преговорите. От тази гледна точка, дори в хранителната промишленост, много български започнали фирми в момента са или фалирали, или са замразени, защото само преди 4 години, 5, те субсидиите, които се ползваха за земеделските производители в България, бяха 4 пъти по-малки, отколкото тези в Европейския съюз, а и сега са с 40% по-ниски от тях. Тоест, те бяха изложени на изключително сурова конкуренция. Конкурентоспособността не беше приоритет на Европейския съюз. Той е просто една от многото програми. Така че това мога да кажа за малки и среден бизнес. Освен това, не на това, което вие казвате, близки до правителството, защото дори тогава, когато малки и среден бизнес е близък до близка до правителството фирма, която печели обществени поръчки, както стана с магистрала Тракия, той е първия, който фалира поради наложени изключително тежки финансови условия от страна на спечелилия търга изпълнител или поради наложени ниски цени и неплащане от страна на държавата.
Да, именно за това ви казах, че големия бизнес е натиса всяка власт безпринципно. Е правило...
Големия бизнес зависи, аз не предпочитам да го наричам така, защото голям бизнес има
Microsoft.
Има полза от него тогава, когато той не злоупотребява, ако е заел господстващо положение на пазара. Защото това, от което ние страдаме, това са злоупотребите на господстващото положение на пазара. Аз в една реч, такъв един доклад, наскоро изнесен тази седмица, посочвам, че в монополизираните сектори индекса на нарастването на цените е 2,2 пъти, докато в останалата като цяло средно икономика е с 0,87%. Това означава, че в годините на кризата към точно тези фирми, които се злоупотребяват с господстващо положение, са преляти огромни средства. Същото е станало и по отношение на данъците. Независимо, че се твърди, че правителствата след 2001 година са облегчавали данъчното бреме, сега се вижда, че от 2001 година до сега, поради въвеждането на много активни данъчни ставки, в смисъл много високи акцизи, държавата е успяла да запази и да увеличи своите приходи в условия на криза, докато малките и средни фирми, за които вие питахте в началото, въобще не са успяли да оцелеят.
Добре, нека да прелеем, защото те върват ръка за ръка в политическата криза, няма да ме опрекнете в преувеличение, в която се намира България в момента. Виждате, че именно поради икономическата невъзможност на повечето от хората да оцелеят, недоволството се обърна на гражданите към партийния елит и към неговите лидери в голяма степен. Къде виждате вие себе си в тази аритметика?
Първо, по отношение на диагнозата политическа криза, тя е произнесена и е дадена за първи път от Демократи за силна България на пресконференция. И формулата беше такава: социалната криза прерасна в политическа. Предлагаме следните решения: правителството да подаде оставка, да има програмен кабинет и така нататък. Помните го този момент, нали?
Да, ще ви цитирам.
От тази гледна точка ние сме били много наясно, че в страната социалната криза се превръща в политическа. Що се отнася до Това, ако искате малко по-спокойно да поговорим, аз съм сигурен, че много хора ще раздразна, но да поговорим малко повече за това пълно отрицание на политическите партии, за този опит да се отрече по този начин и представителната, т.е. многопартийната система в страната, която е европейска по своя природа, и да видим с какво може да бъде заменена тя, ако искате. Това е много сериозна тема за всички политически партии. Аз искам само да кажа, че ние въобще не бягаме от тази тема, за разлика от популистските партии в ляво и в центъра, или в дясно в центъра, както се базират те, се опитват да се скрият. От този популизъм те не оказват никаква съпротива на подобни призиви. Не може без политически партии самия факт, че протестиращите или че някаква част от тях се устреми да влиза в парламента през политическа партия, показва, че този лозунг да няма партия е бил неискрен.
И все пак обаче, виждате, сега ще вляза, ще сляза ниско долу, ще стъпя на земята. Михаил Константинов, до вчера ръководител на информационно обслужване, така деликатната територия, в която се фокусират всички очаквания, че през нея ще стане някаква манипулация на изборните резултати на 12 май, си подаде оставката. Той обаче продължава със своите политически изказвания, бих казала, най-безконтролно. Дори предрича пред вас политически крах, невлизане в Народното събрание. Виждате, че това е един човек, който вие практически направихте на тази позиция, създадохте на тази позиция.
Но... Не, това не е вярно. Много отдавна беше това време.
Помня
отдавна.
Точно едни далечни времена. Така, и от тук нататък гласа на улицата започна, както протестира срещу политическите елити, така да се присламча към бъдещото си депутатстване в 42-то Народно събрание. Няма ли нещо, извинявам се за израза, кръвосмесителното?
Аз няма да... Тоест, искате да започнем този сериозен разговор.
Ние и сега говорим сериозно. Когато говорихме за икономиката, не говорихме сериозно. Да.
Извън системата ли трябва да се търси отговора за излизане на България от кризата? Извън политическата система или вътре в политическата система?
Хубав въпрос.
Или чрез драматично обновяване на лицата, които я представляват. Българите от 2001 година опитват последния вариант. Те обновяват радикално всички лица на политическата сцена. Радикално ново лице, макар и не нов и непознат, беше Симеон Сакскобургготски в ролята му на политическа персона, довел след себе си, да речеме, някакви млади хора от позиции в Западна Европа. Видяхме какво направиха. Следващото ново лице, ново и за БСП, беше Сергей Станишев, който стана лидер на партията след спечелването на изборите от Първанов, но съвършенно ново лице, съвършенно неопитен по същия начин, както и Симеон Сакскобургготски в решаването на държавни дела, специалист по съветски униформи, както военни униформи. След това дойде абсолютно ново лице, или по-скоро нов за политиката, господин Бойко Борисов, и всички тези хора водеха в парламента съвършенно нови лица. Тоест, този отговор, който българите се опитаха да дадат по пътя на радикална смяна на политическите лица, които ги управляват, нека самите българи да си отговорят, които слушат това предаване. Това полезно ли се оказа за страната тези 12 години, или се оказаха вредни? Нека да оставим така отворено с въпрос.
Нека да го оставим отворено, но вие пропуснахте в драматизма на ситуацията, според мен пропуснахте да споменете това, че най-накрая трябва да обновим нравите всъщност.
Ама това е друго. Това е друго. Ние в момента залагаме непрекъснато на някой, който ще дойде на бял кон в ролята на месия и ще оправи нещата, защото ние не искаме да мислим по-дълго и по-настойчиво върху собствените си проблеми. Аз заради това завърших изказването си в Народното събрание с призив към хората да мислят. Тези два месеца, остават им 51 дни, нека да мислят, защото цялата отговорност за съдбата на страната им в момента е в тяхни ръце. Да преценят абсолютно всичко. Това са граждани, това не са поданици, не са някаква публика жалка на още по-жалък спектакъл. Това са истински граждани и нека докажат, че са европейски граждани сега.
И как
през вота.
Как ще стане това? Аз много се интересувам. Всички говорят за истински граждани, други говорят за патриотизъм, трети говорят за загриженост на нацията и така нататък. Но в крайна сметка, аз честно ви казвам, че вече нямам критериална система да разбера кой пее вярно, казано образно. Всички са се научили от политическите елити да бъдат обаятелни и да бъдат много обещаващи преди влизането си във властта.
Ами да видим кой какво оставя след себе си. Това е отговора. Аз след себе си оставих икономика, която се развиваше бурно. Оставих 4 пъти повишена средна работна заплата и 3 пъти и половина повишена пенсия. 10 години след мене имаше икономически растеж от 98 до 2008 година. Това съм оставил аз в България, наред с толкова много реформи.
И разбитата
да каже какво е оставил.
И разбитата синя,
така, че,
и разбитата ние, синя, тези, синя коалиция оставяте след себе си.
Прощайте, нека да завърша.
Заповядайте.
Тези, които са управлявали, да покажат с делата си, да изявят с делата, хората им знаят минусите, да преценят техните плюсове и техните минуси и да решават. По делата им ще ги познаете.
Така, и преди малко ми чухте въпроса, сигурно вече обмислихте отговор и разбитата синя коалиция и синя идея оставихте след себе си.
Това не е моя заслуга. Определено.
Чия, господин Костов, вие сте най-яркото лице в дясното пространство. Сега не ви правя комплимент. Какво се правите?
Нямам никакво желание да дела разбиването на синята коалиция с тези, които го започнаха и тези, които го осъществиха.
Вие не го ли започнахте още когато
да
излязохте от СДС на времето?
Тези хора, които направиха така да се разбие синята коалиция, да бъде прогонена част от нея още в 2005 година,
така.
Тези, които го направиха, те да не се крият, да си го кажат. Те, между другото, не се крият и го казват, но не знам защо непрекъснато се търси отговорност от мен.
Еми, търси други се, да, господин Костов, чакайте малко да кажа аз нещо.
Те си го казват във всички изявления.
Да кажа нещо. Вие дори когато мълчите, вашето мълчание се чува, ако разбирате какво искам да ви кажа. Така че недейте да се правите на невидим. Значи, вашето място, вашата роля, вашата личност е определяща.
На онзи прословута конференция на Съюза на демократичните сили. Аз оставам на мястото си, за да запазя посоката. Тогава ме обявиха едва ли не за ненормален.
Защо напуснахте СДС и създадохте своя партия?
Значи, запазил съм посоката. Това мога да кажа за себе си. За запазването на посоката.
Това е отговор ви, защо напуснахте?
За да не превърна СДС в жертва на хора, които поставиха корисните си цели над политически.
Така мислите вие.
И да не продавам тази партия на който дойде и на който даде някакви пари. То ли на Симеон, то ли на тройна коалиция, то ли на на Бойко Борисов.
Така мислите вие, но вашите опоненти вероятно не са съгласни. И от тук ще ви питам, какво се случва в момента с представителството на Синята коалиция? Виждате, че остатъците от СДС реагират доста бурно. Друг е въпросът, колко ще е ефективно.
Това, което мога да кажа на избирателите в Синьо, е, че ще има за кого да гласуват със сигурност. И това ще бъдем тези, които не сме се отказали от вярната посока, тези, които не сме съгласни да обявят живота ни за провал.
Това...
И извършенето от нас за криминално дело. Тези, които не са готови да повтарят безумните клетви срещу нас на който и да било дошъл след нас в управлението. Те ще бъдат със сигурност пред дилемата дали да изберат делото на своя живот, синята си мечта, т.е. страна свободна от комунизъм и с европейско благоденствие, или ще почнат да подкрепят тези, които искат национализация, които горят Конституцията и европейското знаме, или които са готови да реабилитират и го направиха пред очите им управлението на Тодор Живков. Нека преценяват хората в Синьо как да гласуват.
Та разбира се, че ще преценяват, и вие им предлагате една нова алтернатива, симбиоза между Демократи за силна България и Национален съюз единство. Нали за това говорите?
Това ще бъде съюз, който ще бъде траен и за всички избори от тук нататък, докато не формираме и едно политическо представителство. Това им предлагаме. Тези, които са в единство, и тези, които сме в Демократи за силна България, много ясно оценяваме в момента големите опасности пред самата българска демокрация, която ние искахме, за която ние купнеехме и искахме да напуснем комунизма и да я има точно тази демокрация. Сега, изправени пред опасността и пред видимото желание, както вие казахте, самата за себе си сте загубили посоките за правилно и неправилно, за добро и за лошо, да възстановим посоките. Може би това е най-важното. Ние трябва да останем в нашата посока. Нека всеки бъде верен на себе си в този момент, защото той е изключително сложен. Ние пазим това, за което беше делото на живота ни, това заради което посрещнахме с толкова ентусиазъм рухването на Берлинската стена.
Звучи...
Това пазим ние и това означаваме в политическия сектор.
Звучи изключително, честно казано, в добрия смисъл го казвам, драматично, че това е делото на живота ви, защото очевидно...
А не е ли драматично?
Нека да се изкажа. Именно това искам да кажа. Нужно е наистина да стигнем до катарзис. Затова казвам, че звучи в добрия смисъл драматично. Ще успеете ли обаче вие с тези герой от вашата пиеса ДСБ Единство да изнесете този силен драматизъм, разбирате метафората, с която в момента се опитвам да говоря, за да могат и онези, които са млади хора, които не знаят с какъв драматизъм ние вярвахме в новата посока, да могат да разберат защо тези 23 години са си извършвали толкова промени, за да се опази нещо, което вие наричате, още веднъж повтарям, делото на живота си.
И синя мечта.
Добре. Как?
Всичко добро, което е станало в България, е синята мечта. Ами ние...
Имате ли Хамлет? Имате ли Хамлет?
Които сме сините мечтатели тук. Тези са синята идея. Ние сме тук точно тези хора. Сега, дали ще понесем целия драматизъм? Дали ще стигнем до този катарзис? Дали ще стигнем пред хората до това? Това не мога да кажа за всеки един от нас, но съм абсолютно сигурен, че сме се събрали хора, които не са съгласни да се подменя истината за българския преход. Които не сме съгласни да ни наричат провал на България, нас. Да ни наричат тези, които сме модернизирали страната, която сме извадили от комунистическото гето на СИФ и на Варшавския договор и сме я направили европейска страна, западноевропейска и евроатлантическа. Тук сме се събрали тези. Тези сме, които абсолютно го вярваме това нещо. Сега, дали ще можем да развием целият този потенциал, аз не мога да кажа, но що се отнася до себе си, имате пълните ми уверения, пълната гаранция, че аз се чувствам страхотно предизвикан от това, което се случва. И от тия безкрайни повторения на един и същ сценарий, едни и същи начини да се появи заместител на демокрацията, да се измисли някакъв български Путин тук, това във всички случаи ме кара да се боря.
Това е много силна аргументация, но влизайки в парламента, вие очевидно няма да имате мнозинство, за да можете да командвате парада, както се казва. С кого вие ще осъществите тази своя синя мечта? Парламента ще влязат очевидно, ГЕРБ и БСП с минимални разлики. Нека да се изкажем, моля ви се. Ама добре, да хубаво, и ДПС. И оттам нататък да речем сте вие. С кого ще танцувате?
Вижте, БСП се опитва да представи, като че ли те са националния консенсус и те са създавали национален консенсус, при положение, че 23 години минират всякакъв опит за модернизация на България. Искам да кажа във връзка с термина командване, че не го приемам този термин командване, защото реформите, мощните реформи през 1997-2001 година, аз винаги съм го признавал, са се дължали на националното съгласие около декларацията, наречена Декларация за национално съгласие, което даде възможност да се тръгне бързо към реформи и те да не бъдат спирани в продължение на 2-3 години и да бъдат осъществени. За да се решат проблемите на България, трябва национално съгласие около ключови приоритети. Това, което ние поискахме от отишлото си Народно събрание, това е валидно и за следващия парламент. Съгласие за антимонополна политика, съгласие за това откъде проистича кризата и как да бъде атакувана, как да бъде изведена страната, това е единствената възможност България да потегли отново напред.
Така и можете ли да постигнете съгласие с БСП?
Да предложи решение, което да бъде ефективно за страната и да даде резултат. Това аз просто дълбоко не го вярвам, познавайки мисленето им, познавайки идеите им, начина, отношението към нещата. Аз не вярвам в това. Поради тази причина десният или политическият политиците в дясно от центъра трябва да предложат своя модел на съгласие и да увлекат останалите с вярна диагноза за състоянието на страната и с рецептата за нейното лечение. Това е моята абсолютна убеденост, защото
много внимателно,
не е
господин Костов, и все пак не разбирам, не виждам вашите партньори в постигането на тази мечта, ще го нарека за сега. Влиза в парламента БСП, ГЕРБ, ДПС и вие. С кого ще си партнирате в тази мечта? Това е нонсенс.
Отново ви връщам към отговора. Отговора не е до ляво, до дясно, до партийни субекти.
Изобщо не споменах тези посоки, споменах субекти.
Страната е за извеждане от кризата е постигане на съгласие за диагнозата, поради която тя е изпаднала в това кризисно състояние и за мерките, които да я изведат от кризата. Това е друга система на разсъждения. В тази система аз съм се движил. Аз съм бил част от нея, аз съм създавал подобна система в страната. Аз съм постигнал национално съгласие около декларацията, която стартира реформите в България. И около членството на България в НАТО. Аз съм го постигал това. Аз знам, че такова политическо пространство има. Така че не ме връщайте обратно в това елементарно изброяване на политически
партии. Извинете, ама ни най-малко не искам да сваля нивото на разговор, но просто ви казвам, без да не назовавам координати ляво, дясни, леви и десни партии, просто ви казвам, това ще бъде вътре в парламента.
Аз ви казах какъв е мой отговор. Аз съм готов да работя за такова съгласие, знам как то се постига, знам, че е продукт на компромиси от много страни, но едновременно с това вярвам, че политиците, притиснати до стената от кризата, ще бъдат склонни, различни политици, разбира се, различно отговорни към съдбата на страната, ще бъдат отговорни да намерят това решение. Аз не споделям страховете на президента Плевнелиев, които той, за съжаление, изразява пред западни медии.
Тоест, вие казвате нещо много модерно, което на мен, но аз съм безпартийна била цял живот, много ми харесва, че в крайна сметка политиците в името на държавността, да го кажа най-общо, може да постигнете, или ще се стремите най-малко, и вие ще го инициирате, да постигнете наистина едно национално съгласие без партийни пристрастия. Това ли се опитвате да ми кажете?
За излизане от кризата?
Да, да.
Вижте какво става в Кипър. Проследете внимателно какво става.
Какво става? Но си имат пари в банките.
Вижте как страната, смачкана от кризата и от фалита, трескаво търси, и аз много бих желал да намери решение, което няма да е политическо.
Да, но?
Което ще е решение за излизане от кризата. Аз това се опитвам да ви кажа, че България може да излезе от кризата, ако намери сили да постигне политическо съгласие. Много верни констатации бяха направени от хората, които излязаха на улицата да протестират. Те назоваха истинските проблеми на страната. Не може да се пребори смешника Бойко Борисов с тези проблеми,
айде, стига с тия квалификации.
Това е повече от очевидно. Защото се е провалил. Тоест, трябва там други хора с друга отговорност към съдбата на страната си да прегърнат проблемите истински, а не да размахват ножици. Примерно за него това мога да кажа.
Извинявайте, да, че ви правя квалификация, но че правя бележка, но не ви отива да се занимавате с квалификации. Бойко Борисов не е смешник, нито вие пък сте Гъргамел. И всеки от вас като политик казва, че другия не е успял. Вие ще кажете, аз дадох доказателства за своя успех. Доказателствата за неуспеха на Борисов са бунтовете. Може и така да е, може и да не е така, но забелязвате ли все пак, че Бойко Борисов притежава една изключителна привлекателност, която хората даже не искат да си обяснят защо той ги привлича? Как тълкувате това?
Аз се извинявам, ако съм приложил така квалификация, наистина в разпаленото говорене.
Разбирам.
Но е нелепо поведението на държавник, който на министър-председател, който вижда, че страната му изпада, че хората не могат да си плащат сметките, да се опитва да ги забавлява с пиар акции. Това на мене ми е и трагично, и ми е смешно.
Но
това мога да кажа. А що се отнася до това, което вие казвате, ако хората избират кой харесват и кой дават по-често по телевизията да ги управлява, кой ми изглежда по-привлекателен или по-свойски, който е способен да говори на този език, на който улицата говори, тогава за тях няма да има никакво значение дали си оставил след себе си в управление бунтове или си оставил бързо движеща се напред икономика. Със среден темп на растеж в тези 10 години 6,7%. 6,7%. Ако това няма никакво значение, тогава има значение нещата, които изтъквате вие. Това е емоционална сфера, в която, за съжаление, истинска политика има съвсем малко.
Да, така е, но накрая всичко все пак опира и до народопсихологията.
Аз за това казвам хората да мислят с разума си. Затова ги призовавам да мислят с разума си, защото върху тях има истинска отговорност. А не предизвикателство от типа на Dancing Stars или Гласът на България. Те не са поканени да пеят, нито да танцуват, нито да се радват на публиката, нито публиката да им се радва. Те са поканени да разрешат и не са поканени, а съдбата стоварва върху тях необходимостта да решат изключително сериозен въпрос на собственото им общество, на собствената им държава. В тези случаи сериозните хора си служат с разума. Другите, има и несериозни, си служат с емоции. Аз призовавам към разум.
И като разумен човек, можете ли да кажете нещо, може да ви се стори супер предизвикателно, но излучих ме преди малко един клип с Марио Пузо, цитат от неговия образ на Godfather, на Кръстникът. Мисълта е: цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат. От българска гледна точка, как ще го изтълкувате това?
Това е флирт на Марио Пузо,
който се опитва... Какъв ти флирт, самата истина?
Да обясни по някакъв начин трагичността на героя си, който тръгнал от мутра, от мафиот към политическо или към социално нова позиция, стремейки се да заведе там чиста позиция, да заведе там своето семейство, се убеждава, че за него няма път. Но аз бих казал, че за него точно, за неговия герой няма път. Той не може, той вижда така. Важно е как виждаш нещата отвътре. Един ще вижда точно това, което описва Марио Пузо, защото очите са
в очите на мафиот. А вие как го виждате отвътре, с очите на мафиота?
Светлият човек ще вижда силните положителни страни на демократичното общество, на начина, по който то намира. Търси и намира, разбира се, много пъти болезнено решение. Аз този поглед на Марио Пузо, аз през очите на мафиота, не искам да гледам собствената си страна.
И не я виждате така?
Разбира се, че не я виждам така.
Добре, пожелавам ви със същото вдъхновение да говорите пред избирателите. Наистина имаме нужда от нов дух, ново ораторстване, и то по същество.
Благодаря ви.
И аз ви благодаря за този разговор. Желая приятен ден. Разговаряхме с Иван Костов, лидер на Демократия за силна България, по темата, по която разговаряме с всички политици днес в студиото на Радио К2. А тя е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? И за кого ще гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната?